إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية نزغ الإسلام نوصيني pamoja na nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya niliyotangulia kuisoma, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Hija ni miezi maalum. Ibada ya hija ni ibada ambayo ina miezi yake maalum. Na miezi inayokusudiwa hapa, ndugu zangu Waislamu, ni mwezi wa Shawwal, kisha mwezi wa Dhulqa'da ambao ndio mwezi tuko ndani sahihi, na siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Haya ndio masiku ambayo na miezi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataja hapa ya kuwa ndio miezi za Hija. Allah anasema faman farada fihinna alhajja, yeyote ambaye ataweka nia na azma ya kuhiji ndani ya miezi hizo, fala rafatha, akiwa katika ihram na akawa katika shughuli ya hija, hafai kabisa kufanya matendo mabaya wala maneno mabaya wala kuleta mijadala katika hija, mambo ambayo yatasababisha paka ugomvi utokee na uhasama kati yake na ndugu zake walioko kwenye hija. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, vile tuko sahihi katika mwezi huu wa Dhulqa'da, yatakiwa tuelewe ya kuwa tuko katika msimu wa hija, msimu ambao kwa hakika ni bahati kubwa sana kwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia mwaka huu ya kuwa watakuwa miongoni mwa mahujaji watakaoenda kuhiji. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwaomba atakabali hija zao. Ama kwa wale ambao Allah hatatujalia kwenda hija, na ndio wengi, sasa inshallah mada yetu itakuwa kwetu sisi. Kwa wale watakaoenda kuhiji, lazima tutatoa nasaha zao baadaye ya kuwa wanatakiwa wafanye nini. Lakini kwa leo inshallah khutba yetu tutazungumzia kuhusu wale ambao hawatojaliwa kwenda kuhiji. Je, ni lipi ambalo watakiwa wafanye? Ndugu zangu Waislamu, hija ni ibada kubwa zaidi katika ibada za Kiislamu, na thawabu zake ni nyingi na ni kubwa zaidi kuliko maelezo, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa alhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un ila aljanna. Hija ambayo imeepukika na makosa yoyote ambayo yataribu hija hiyo kwa vikawa ni kukubaliwa, haina malipo mengine isipokuwa ni pepo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni malipo makubwa yapi ambayo yatakuwa ni makubwa kuliko kupata pepo? Bali Mtume anasema kuwa yule atakayehiji na asifanye makosa yoyote ya kivitendo wala kimaneno, hija yake ikakubaliwa, akiregea atakuwa sawa na mtoto aliyezaliwa, hana dhambi hata moja, bali na thawabu nyingi tele atakazokuwa anazo. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an alipo mwambia Nabiullahi Ibrahim alayhi salam awatangazie watu wote ulimwenguni waende kuhiji, Allah alisema ya kuwa waende liyashhadu manafi alahum, ili waweze kushuhudilia wenyewe manufaa yao ambayo hupatikana kwenye hija. Na kuna manufaa mengi sana ndugu zangu Waislamu, ya hapa hapa duniani na hata kesho akhera. Lakini kwa vile mada yetu si hiyo, sisi insha Allah tutazungumzia leo kuhusu wale ambao hatutojaliwa kwenda kuhiji. Ni lipi ambalo tunalo ambalo ni badala ya hija, natakiwa tufanye kwa wale ambao watajaliwa kufanya, wajitahidi kufanya. Ndugu zangu Waislamu, kukosa kwenda kuhiji haimaanishi ya kuwa sasa pia ukose thawabu za hija, bali unaweza ukapata thawabu za hija hata kama hukwenda kuhiji. Asa utatumia njia gani kupata thawabu za hija? Jambo la kwanza ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameeleza kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim ya kuwa ukilifanya ni sawa na hija, hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limratin min al-Ansar, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kumwambia mwanamke fulani wa ki-Ansar. Hadithi ni ndefu, lakini mwisho wake Mtume akamwambia mwanamke huyo ya kuwa idha jaa ramadhanu, ukija mwezi wa Ramadhani, fa'tamiri, nenda ufanye umra, fa inna umratan fihi, kwa sababu ibada ya umra itakayofanywa ndani ya mwezi wa Ramadhani ta'dilu hajjatan, wa fi riwayati Muslim hajjatan ma'i, ni sawa na hija. Yule atakayefanya ibada ya umra ndani ya mwezi wa Ramadhani anaandikiwa sawa na alipata thawabu za hija. Bali Mtume akasema kwa riwaya ya Muslim, si hija tu, bali hija pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utajiuliza kuwa sasa hapo kuna tofauti gani kati ya kwenda kuhiji ushindwe alafu kisha uende kufanya umra uweze? Naam, yawezekana, kwa sababu gharama za hija ndugu zangu Waislamu ni kubwa zaidi ukizingalisha na gharama za umra. Kwa hivyo yawezekana Muislamu akawa ameshindwa kupata pesa ambazo zamwezesha kwenda kufanya hija, lakini akawa ana uwezo kupata pesa ambazo zamwezesha kwenda kufanya umra. Sasa asishindwe kwenda kufanya umra. Kwa nini? Kwa sababu kufanya kwako umra na Allah kajalia ukajipanga ukaenda ukaifanya umra hiyo ndani ya mwezi wa Ramadhani, utakuwa sawa na aliyehiji pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili ambalo pia ndugu zangu Waislamu, kwa wale ambao sasa hawatojaliwa pia hata kwenda kufanya umra kwa kuwa pesa hizo hawana, bado kuna jambo lingine ambalo pia unaweza kulifanya na ukapata thawabu za hija. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Abi Kabshata Al-Anmari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, innama dunya li arba'ati nafarin, hakika dunia hii ni ya watu nne. Hii dunia watu wote Mtume amewagawanya aina nne. Mtu wa kwanza Mtume akasema rajulun, ni mwanamme, atahu Allahu malan wa ilman, Allah alimjalia na akamneemesha neema ya mali na neema ya elimu, fahuwa yattaqi fihi rabbah, akawa yeye anatumia mali yake kumcha Allah, anafanya mambo ya khairat kutumia mali yake, anatoa zaka, anatoa sadaka, jenga misikiti, chimba visima, saidia mayatima, wajane, wasiojiweza, wapita njia, anafanya mambo ya khairat ambayo yanamzidishia ucha Mungu na yanamkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia mali yake. Wayasilu bihi rahma, na akawa pia anatumia mali yake kuunga kizazi, anawapa familia yake wasiojiweza, na hata kukitokea ugomvi katika familia yake anakuwa kwa sababu ya ile heshima aliyopewa kwa ajili ya mali yake na elimu yake, anakuwa ni mwenye kutumia nafasi hiyo kuunganisha na kuleta sulhu katika familia yake, na hata hiyo sulhu ikiwa inahitaji gharama, iko tayari kutoa gharama hiyo kwa ajili ya kupatanisha familia yake na kuweka pamoja. Wa ya'rifu lillahi fi haqqan, na kisha pia anajua haki ya Allah kwa mali yake, na anakuwa ni mwenye kutekeleza haki hiyo. Mtume akasema fahadha bi afdalil manazil, huyu mtu wa kwanza aliyetajwa hapa ndiye katika watu ambao ni wenye daraja kubwa zaidi na bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa huyu ambaye ametajwa hapa miongoni mwa haki ambazo Mtume amekusudia hapa ya kuwa anajua kuwa hii ni haki ya Allah katika mali yake, ni kwenda kuhiji. Anatumia mali yake kwenda kuhiji. Kwa nini? Ana mali na anaelewa kuhiji, na anajua ni lazima kwake, kwa vile ampata mali na muwezesha kwenda kufanya hivyo, anaenda kuhiji. Mbali na kufanya mengi mengine ambayo anafanya kwa mali yake. Mtume anasema huyu daraja yake ni kubwa zaidi. Wa pili, Mtume akasema rajulun, wa pili ni mwanamme, atahu Allahu ilman, Allah alimpa elimu, walam yutihi malan, lakini Allah hakumpa mali, fahuwa sadiqun niyya. Mtume anasema lakini huyu akawa nia yake ni nia nzuri, tena nia ya kikweli kweli ya kisawa kabisa. Yakulu, akawa anasema akiwa ni mkweli kwa yale anayosema ndani ya moyo wake, anasema lau anna li malan, lau kama mimi ningelikuwa na mali, la amiltu bi amali fulani, ningelifanya yale ambayo anayafanya fulani, ile amal ambayo fulani ambaye ana mali anaifanya, mimi pia ningekuwa na mali ningefanya hivyo. Kwa hivyo ina maana kuwa pia angetumia mali yake kwenda kuhiji, kwa kuwa anajua hiyo ni haki ya Allah katika mali, kwa yule mwenye majaliwa mali. Mtume anasema fahuwa, huyu ambaye hana mali lakini akawa nia yake ni kuwa akipata mali atafanya kile kinachofanywa na yule mwenye mali. Mtume anasema fahuwa biniyatihi, yeye kwa nia yake hiyo, fa ajruhuma sawa, malipo yao yako sawa, yeye ambaye hajaenda kuhiji kwa kukosa mali na yule alienda kuhiji kwa kuwa ana mali. Mtume anasema wote malipo yao yako sawa. Kilichofanya huyu apate thawabu za hija sawa na mwenzake, na ambapo yeye akwenda kuhiji nini? Ni aniyatun as-sadiqa, ni nia yake ya ukweli. Walazmu, na kule kuazimia kwake, ala alhaji au alumra, kuazimia kwenda kuhiji na umra, mata istatoa dhalika, pale tu atakapojaliwa uwezo wa kutekeleza hilo. Kwa vina maana kuwa Muislamu ambaye hakuwahi kujaliwa kwenda kuhiji maisha yake na hata mwaka huu pia, basi anatakiwa aweke nia ndani ya moyo wake, na hiyo nia iwe ni nia ya kikweli kweli na azma ya kuwa Allah akimjalia mali basi ataenda kuhiji kama wanavyoenda kuhiji wale ambao Allah aliwajalia mali. Lakini sasa usimuonee wenzako uhasidi ya kuwa ile mali imeondokee ije kwako ndio wewe uende kuhiji ya shindwe. La, yeye abaki na mali yake, yule atakayeenda kuhiji na Allah amzidishie, lakini sasa wewe pia upewe kama yeye. Kwa hivyo hiyo ni ghibta na hiyo ni sawa. Ndugu zangu Waislamu, pia kuna jambo ambalo Muislamu anaweza kalifanya na akapata thawabu za hija. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bayhaqi kwenye Shu'ab al-Imani na isnadi yake ni Hasan, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala jaa wa fi riwaya ata rajulun rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, kuna mwanamme aliyekuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, faqala akasema inni ashtahi aljihada wala aqdiru alayhi. Mtume, mimi natamani, nina shauku nikapigane jihadi, natamani sana jambo hilo, lakini siwezi, sina uwezo wa kwenda kupigana jihadi, licha kuwa jambo hilo nalitamani zaidi. Mtume faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia sahaba huyo, abaqiya min walidayka ahadun, je, kwa wazazi wako wawili kuna yeyote ambaye ambakia bado yuko hai? Qala, huyo sahaba akasema, ummi, mamangu bado yuko hai. Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia sahaba huyo, fattaqillaha fiha, basi mche Allah kwa huyo mamako mzazi. Fa idha fa'alta dhalika, na ikiwa utafanya hivyo kwa kuwa uishi na mamako kwa wema na ujitahidi kumfanyia wema kadri ya uwezo wako na kujitahidi kuepukana na kutomfanyia ubaya, ukijua kuwa kufanya kwako hivyo ndio ucha Mungu na ndio alivyokuamrisha Allah. Mtume anasema fa idha fa'alta dhalika, kufanya hivyo, fa anta hajun, wewe utakuwa umeshahiji, wa mu'tamirun, na pia utakuwa ushafanya umra, wa mujahidun, na pia utakuwa umeshapigana jihadi. Fa idha da'atka ummuka, tunakamwambia ikiwa mamako atakuita, fattaqillaha fiha wa birha, basi mche Allah kwake na umfanyie wema. Ndugu yangu Muislamu, kwa ina maana kuwa Muislamu anapokuwa Allah amemjalia bado ana mzazi wake mmoja ama wote wawili, na akajitahidi kuwafanyia wema kadri ya uwezo wake, basi jambo hilo ndugu zangu Waislamu lamfanya apate thawabu sawa na yule aliyena kuhiji. Ndugu zangu Waislamu, lakini pia bado kuna matendo mengine ambayo unaweza ukayafanya na ukapata thawabu sawa na yule aliyena kuhiji. Hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi na Imamu Tabrani pia mpokea hadithi hii kutoka kwa Anas bin Malik, na hadithi hii pia kapokewa na Ibn Umar. Sheikh Uthaymeen amesema fil hadithi maqal, lakini Sheikh Albani akasema hadithi ni hasanun limajmu'i tulqihi. Hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa man salla al-ghadata wa fi riwaya al-fajra fi jama'atin, yeyote atakayeswali swala ya alfajiri kwa jamaa, thumma qa'ada yadhkuru Allah, kisha akaketi akawa namtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu ash-shamsu, mpaka jua lichomoze, kiwango cha mkuki kama ilivyokuja katika baadhi ya hadithi, thumma salla rak'ataini, kisha ndipo sasa akaswali rak'a mbili za dhuha ama zinaitwa ishraq, kana ka ajri hajjatin wa umratin tama, atakayefanya hivyo atakuwa ana thawabu sawa na thawabu za hija na umra, tena kamili kabisa. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni matendo ambayo licha ya kuwa ibada ya hija ni kubwa na ina thamani kubwa zaidi na thawabu zake ni nyingi na kubwa, lakini pia kwa wale ambao hawajali kwenda kuhiji wasiseme kuwa sasa mimi ndio thawabu hizo nishazikosa kwa sababu ya kuwa sikujaliwa mali. La, umepewa badala yake, jambo ambalo una uwezo kulifanya. Lakini swali ni kuwa ni wangapi wanafanya mambo haya ili wapate hija yao kikamilifu, thawabu ambazo wale wenye kwenda kuhiji pia wanapata thawabu hizo. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao watakuwa na azma na nia ya kweli kweli ya kwenda kuhiji, iwe sababu ya kupata thawabu za hija, na pia mengine ambayo ukiyafanya unapata thawabu za hija. Allah tupe hima na uwezo wa kufanya mambo hayo. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, bado kuna mambo ambayo tukiyafanya tunapata thawabu za hija. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi hii, Abu Hurairah anasema, jaa fuqarau ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walikuja mafakiri katika masahaba wakienda pa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, wakasema kumwambia mtume, ya Rasulullah, e mtume wa Allah, dhahaba ahlu dhuthuri min al-amwali bidarajati al-ula wa an-na'im al-muqim. Wale wenzetu ambao Allah aliwajalia mali wamepata daraja za hali ya juu na neema za kudumu. Kwa nini wamepata yote hayo na nyinyi msipate? Wakasema yusalluna kama nusalli. Hao ndugu zetu wenye mali wanaswali kama tunavyoswali. Wayasumuna kama nasumu na wanafunga kama tunavyofunga. Somi Ramadhani na somu zingine. Walahum fadlun min al-amwal. Lakini sasa hao wana mali zaidi ya mahitaji yao. Wanaweza katumia kwa mambo mengine ya khairat. Ya hujjun, wanatumia mali yao kuhiji. Wayatamirun, na wanatumia mali yao kufanya umra. Wayujahidun, na wanatumia mali yao kuenda kufanya jihad. Wayatasaddaqun, na pia wanatumia mali yao kutoa sadaka. Sisi hatuna hiyo. Sasa mtume tumekuja ili angalau tufanyaje, utuoneshe njia mbadala. Si lazima tupate mali, lakini angalau tupate njia mbadala ya kushinana na ndugu zetu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuambia hao masahaba, na akawa anaambia umma wake wote sisi tukiwemo, ala uhadithukum bima law akhadtum bihi, hivi nisiwa hadithieni na nisiwaambieni kwa yale ambayo lau kama mtashikamana nayo, la lahiqtum man sabaqakum, mungewafikia wale ambao wamewatangulia. Si hao wako mbele yenu kwa thawabu, kwa sababu ya mali yao. Sasa nyinyi mkifanya yale ambayo nitawaambia, mtawafikia, mtakuwa sawa. Walam yudrikukum man ba'dakum, na hakuna yeyote ambaye atawafikia kwa thawabu, illa man amila mithlakum, isipokuwa yule atakayefanya mtakavyofanya. Mambo yapi hayo? Mtume akawaambia tusabbihun, sabini subhanallah, watahmadun, nasemeni alhamdulillah, watukabbirun, nasemeni Allahu akbar, dubra kulli salatin, kila baada ya swala faradhi, 33 mara 33. Jambo hili nani atakayeshindwa kulifanya? Kumaanisha kukifanya hivyo utakuwa sawa na aliyeenda kuhiji, utakuwa sawa na aliyeenda kufanya umra, utakuwa sawa na aliyepigana jihad, utakuwa sawa na aliyetoa sadaka. Lakini kila baada ya swala ya faradhi usiamke kabla ya kusema subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, yote itakuwa 99. Kisha nahitimisha ya 100 na la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni ibada ambazo tuna uwezo wa kuzifanya. Kwa kufanya kwetu ibada hizo tutapata thawabu ambazo wanazipata wenye kwenda kuhiji, kwa uhakikisho kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hamna kisingizio cha kuwa mimi nilinyima mali ndio sababu saha wenzetu watapata thawabu, sisi tufanyaje? Hakuna kwa tufanyaje, kuna yale ya kufanya. Je, watu wayafanya? Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na tuwafikie katika wale watakaojaliwa kwenda kuhiji, na tujalie miongoni mwa wale watafanya yale ambayo thawabu zake ni sawa na kwenda kwa hiji. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa salaam.